Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, este o emisiune interactivă, aveți posibilitatea să îi adresați invitatului meu și al dumneavoastră, în egală măsură, întrebările pe care doriți să îi le adresați și care au rezultat în urma studiului Scripturii. Și pentru aceasta vă punem ca de fiecare dată la dispoziție telefonul cu numărul 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Și de asemenea o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranta-tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Până atunci, o întrebare din corespondență. În zilele acestea, care pentru unii au fost mai libere, pentru alții mai puțin libere, unii și-au găsit timp să scrie e-mail-uri și am primit chiar multe e-mail-uri în timpul acesta și s-au adunat multe întrebări în corespondență. Din regia tehnică de emisie, suntem anunțați că avem deja un prim telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc să vă adresez o întrebare pe baza textului din 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 9. În discuțiile pe care le-am avut pe internet cu diversi creștini de diferite nuanțe, am întâlnit ideea că noi, cei care suntem credincioși, nu trebuie să ne preocupăm de lege. Pentru că legea, după cum spune Apostolul Pavel în 1 cu 9, legea nu e făcută pentru cel neprihanit, ci pentru cei fără de lege, pentru cei nelegiuiți. Deci, cu alte cuvinte, dacă tu ești creștin, ai primit credința în Iisus Hristos și trăiești prin credință, nu mai trebuie să te preocupi de lege. Legea trebuie să fie o preocupare secundară sau trebuie să preocupi cei nelegiuiți de ea. În niciun caz nu creștinii. Ce părere aveți de această opinie? Și ca o precizare, domnul pastor Marius Mitrache a făcut o afirmație în ediția de luni seara de la ora 8 cu Beatrice Lospa, de acel pastor american care este în Turcia arestat pentru că face evangelizare și dânsul era supărat, pe drept cuvânt, că cum e posibil așa ceva, deoarece Turcia este face parte din Uniunea Europeană. Și eu îi dau dreptate.
Nu face parte din Uniunea Europeană.
Avea dreptate, da? Să fie supărat, pentru că, într-adevăr, Turcia nu face parte din Uniunea Europeană. Asta era precizarea care dorea să o facă dumnealui. Mulțumesc mult!
Da. Mulțumim. Deci, asta era o întrebare secundară, care vizează mai puțin emisiunea noastră, dar veți primi răspunsul. Ceea ce ne interesează, însă, cu adevărat, este legat de lege. Care este raportul dintre creștin și lege, domnule pastor?
Cred că Scriptura este destul de clară în această privință. Apostolul Pavel, pentru că el a scris această epistolă către Timotei, spune în repetate rânduri, nu doar aici în Timotei, ci și în Roman, de exemplu, legea este sfântă, dreaptă și bună, porunca este, legea este întărită prin credință. Dacă ne uităm în contextul capitolului 1, descoperim că inițial Pavel vorbește de o poruncă pe care a dat-o lui Timotei să așeze toate lucrurile în Efes așa cum trebuie. Și apoi vorbește despre anumite persoane care s-au depărtat de la credință, au rătăcit, spune despre ei că vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Deci nici măcar nu cunoșteau legea și nu puteau să o interpreteze, să înțeleagă legea, dar doreau să o învețe, să o predea mai departe oamenilor. Și apoi Apostol Pavel în versetul 8 ne spune foarte clar, noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Și evident că aici este cu referire strictă la ce se întâmplase în poporul Israel. Dacă legea este la locul ei să fie, așa cum spune el în Roman, un indicator al păcatului și nu un mântuitor, atunci ea, este, fiind așezată la locul ei, este foarte bună. Dar dacă o întrebuțează greșit, adică face din ea un mântuitor și îi ia locul lui Hristos, atunci nu mai este bună. Și în acest context putem înțelege versetul 9. Legea este, nu este făcută pentru cel neprihănit. În ce sens? Nu că nu este valabilă sau că cel neprihănit ar trebui n-ar trebui să mai ține cont de ea. Pentru că și aici e o problemă. De unde știi tu că ești neprihănit? Ai tu garanția? Poți pretinde că eu am legătură cu Hristos și cum știi că ai legătură cu Hristos? De unde știi că nu este doar o iluzie în capul tău? Mai degrabă aici se refer la aspectul condamnator al legii. Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, adică nu-l condamnă. El nu se teme de lege, ci pentru cei nelegiuiți, adică pentru cei care trebuie să fie condamnați. Dacă faci o greșeală, legea spune unde este păcatul. Exact cum spune Pavel, prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Și cu orice altă lege în societatea noastră, dacă nu ești un călcător de lege, nu ai cum să te temi. Dar de unde știi că nu ești călcător de lege? Pentru că te compari permanent cu ea și îți dai seama că nu ai o problemă. La fel se întâmplă și creștinism. O simpla comparație sau simpla, eu știu, asociere cu Hristos, de unde știm noi că noi ne asemănăm cu Hristos? Doar că citim Evanghelie? Nu. Avem o lege morală cu care ne confruntăm frecvent și vedem unde am călcat, unde n-am călcat. În acest context putem să înțelegem versetul 8, dar a eluda legea morală spunând că suntem în Hristos și că suntem neprihăniți, asta mi se pare că este o gravă înșelăciune.
Eu sunt convins că o afirmație de felul acesta vizează până la urmă tot porunca a patra. Când n-ai răspuns și când ești încorsetat de Scriptură să crezi că porunca a patra vorbește despre sabat și că trebuie respectat, în momentul ăla găsești un subterfugiu.
Da. Gândiți-vă că sunt porunci, cum ar fi să nu ucizi, să nu furi. Nimeni nu consideră că nu mai sunt mandatorii pentru noi astăzi.
Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo?
Da, sunteți în direct, vă ascultăm, bine ați venit.
Mă bucur nespus că v-am prins, încerc să vă prind de câteva emisiuni. Și avem și o întrebare. Eu sunt creștin ortodox.
Foarte bine, emisiunea aceasta nu este una confesională.
Căutarea lui Dumnezeu, căutarea comorii, cum spune Scriptura. Am tras concluzia că sunt păcătos cu câțiva ani în urmă, am încercat să studiez Biblia, chiar am citit-o odată. Și am o nelămurire, dacă nu vă supăra dumneavoastră și vreți să mă lămuriți și pe mine. Eu am fost în diferite biserici, am fost și în baptistă și în penticostală și în toate bisericile. Dom'le, la toate am văzut, deci cum se face, comemorare. Am fost la baptist.
Țineți telefonul apropiat, că nu se aude din când în când.
Dacă e undeva în Scriptură, este menționat că cina o ia numai cei care au încheiat legământ în apa botezului. Eu nu am găsit chestia asta și pe unde am fost, m-am uitat lung. Adică nimeni nu mi-a dat cina. Este undeva menționat că trebuie să închei legământ în apa botezului și pe urmă să iei cina?
Asta e toată întrebarea?
Asta este întrebarea și vă mulțumesc.
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor?
În mod explicit nu scrie nicăieri această cerință, însă recomandarea este și eu personal, atunci când sunt întrebat, aș fac recomandarea că e bine pentru moment să doar cei care au încheiat legământ și mă bazez pe un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Aici capitolul vorbește despre momentul când Domnul Hristos cu ucenicii iau cina. De fapt, atunci s-a instaurat. După Paște a urmat cina. Și la un moment dat, atunci când Domnul a dorit să le spele picioarele, Petru a refuzat. A spus, Doamne, nu se poate să mă spele pe mine pe picioare. Și Domnul îi spune, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine deloc. Și Petru i-a zis, Doamne, nu numai picioarele, ci și mâinile și capul. Și în acest moment Domnul spune, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Aici scăldatul este legat de botez. Înseamnă spălarea completă, scufundarea. Iar spălarea picioarelor este doar pur și simplu actul curățirii între două momente, da? Ori în acest context Domnul spune că doar cine s-a scăldat de tot nu are nevoie să spele decât picioarele. Întrebarea mea este, cine nu era scăldat de tot putea doar picioarele? Dacă am merge pe plan spiritual, scăldatul este botezul și spălarea picioarelor este actul curățirii și umilința în același timp care se realizează la cina Domnului. Aici observ că este o condiție să fii botezat. Și eu cred că în acest context e recomandat, e adevărat, Biserica Adventistă nu-ți interzice, însă recomandarea este botezul. Dacă nu te împiedică niciun aspect spiritual să participi la cina Domnului, ce te-ar împiedica să te botezi atunci? Da. Mi se pare un aspect logic aici în Ioan 13.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Pația, domnule. Am și eu o întrebare, chiar binevenită, legată de întrebarea anterioară. Dacă găsim undeva în Scriptură despre botezul apostolilor.
Botezul apostolilor, da? Bun, mulțumim!
Da, da.
Mulțumim.
12.
Mulțumim pentru dumneavoastră! Mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, da? E... interesant ce întreabă ascultătorul nostru.
Da, este o problemă destul de spinoasă, pentru că Scriptura nu vorbește foarte clar. Ceea ce putem ști este că unii dintre ucenici, cum ar fi fost Ioan cu Iacov, Andrei, nu știm de Petru, sigur, au fost inițial ucenici al lui Ioan Botezătorul. Acum Scriptura nu ne spune dacă ei au fost botezați de Ioan sau au fost direct ucenicii săi, pentru că Ioan boteza atunci în pustiul Iudei. Mai întâlnim un astfel de moment sau un pasaj în dreptul lui Apollo, marele predicator pe care îl apreciau mulți oameni pentru că era un bun vorbitor și el nu primise decât botezul lui Ioan, spune Scriptura. Și acuia cu preștirea l-au luat pe lângă ei să explice mai cu deamăruntul creștinismul. Și nu se spune că ar fi primit botezul creștin mai târziu. A fost o perioadă destul de neclară și este neclară teologic, pentru că, vă dați seama, biserica era în transformare. Însuși Domnul Hristos a fost botezat cu botezul lui Ioan. Care botez este mai important, al lui Ioan sau botezul creștin instituit de Domnul mai târziu, sau botezul lui Ioan era temporar, doar ca o etapă premergătoare pentru ca ucenicii sau ceilalți să înțeleagă cine este Hristos. De aceea nu trebuie despre apostol nimic.
Ceva, tot știm. Știm că Pavel, în momentul în care a fost chemat la slujire, i s-a cerut mai întâi să se boteze.
Da, asta
și
este...
atunci am putea să asimilăm lucrul acesta cu viața apostolilor.
Nu știm despre ceilalți. Petru, de exemplu, nu se scrie dacă a fost sau nu botezat. Am putea spune implicit. De exemplu, mai avem în fapte un moment când Petru merge și întâlnește o echipă de oameni care iau ucenicia lui Ioan. Ei nu cunoscuseră botezul cu Duhul Sfânt, nu înțelegeau foarte bine cine este Hristos, deși știau ceva despre el. Și apoi Pavel a trebuit să boteze în numele lui Hristos, botezul creștin așa cum știm noi. Și am putea implicit să vorbim și de faptul că și apostolii, fie că au fost sau nu botezați, au asumat aceste lucruri. De aceea nu pot să dau un răspuns clar dacă, de exemplu, Toma sau Filip au fost botezați așa cum știu, poate a fost de Ioan. Nu știm foarte clar, sau poate că au fost botezați mai târziu. Nu știm clar, pentru că avem Pavel, de exemplu, care a fost botezat. Asta se știe foarte clar. Iar mă gândesc la, repet, la Andrei, la Ioan, la Iacov, care au fost ucenicii lui Ioan. Poate că au primit botezul lui Ioan, deși Scriptura nu spune explicit despre ei. Spune doar că îi boteza pe oameni. Și dacă erau ucenici, înseamnă că și au fost botezați.
Contează ceea ce ni se cere nouă. Scriptura este clară.
Da.
Cine va crede și se va boteza.
Exact, asta adică această cerință este foarte...
condiția.
Nu trebuie să luăm acel segment foarte, eu știu, ambigu, ca normă pentru azi și facem doar ce au făcut ei. Nu, dacă avem porunca ulterioară să fim botezați, atunci ne asumăm botezul.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
salut cu pacea Domnului și din tot sufletul mă așteptam să veniți cât mai repede. Aveți de toate, cineva crede și se va boteza. Mă auziți mai bine că sunt la serviciu și vă rog să mă iertați.
Vă auzim, vă auzim. Dacă vorbiți în receptor, vă auzim foarte bine.
Da, 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 sunt la telefon. Trăiesc cu o persoană de sex masculin de 20 de ani în concubinaj și Dumnezeu nu dorește astfel de relație în viața unui creștin. Urmează botezul meu personal, botezul meu nu știu el, nu mă interesează, doar că dacă nu suntem căsătoriți, urma duminica aceasta să ne căsătorim, pentru că regula botezului este să fii căsătorită. Și eu acum nu doresc, pentru că am trăit o viață horror lângă acest om. Și dacă hârtia cununiei, hârtia de la cununie, nu schimbă caracterul omului, datorită caracterului lui, am reușit să, cu ghilimele de rigoare, să mă îmbolnăvesc de inimă și nu doresc ca să îmbătrânesc bolnavă și să mor de inimă din cauza lui. Ieri m-am hotărât să nu mai căsătoresc. Și mi-am schimbat datorită faptului că Dumnezeu mi s-a făcut cunoscut acum un an de zile, nu ne mai potrivim la gândire, la felul de a vede viața, la felul de a mânca, de a trăi fiecare comportamentul și caracterul său. Acum, nu ne mai înțelegem de absolut deloc și decât să îi fac eu rău lui și el mie, am dorit să mă separ. Suntem amândoi proprietarii unei case, jumate-jumate de testament, deci jumatea mea, jumatea lui, iar eu m-am separat într-o cameră unde sunt doar numai eu cu Biblia și cu pătutul meu în care dorm. Nu mai am nicio relație datorită menopauzei, a intervenit rigiditatea mea și nu mai am nevoie nici de el și nici de altcineva ca și bărbat în viața mea, dar doresc din tot sufletul să am, să fac legământul cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu pentru mine e totul, aerul meu. Și ca atare doresc de la dumneavoastră un răspuns, am înțeles pe zbiterul meu că există o declarație pe care se fac pe proprie răspundere că nu voi mai avea legătură cu niciun bărbat de acum încolo în cazul în care mă voi boteza. Ce spuneți dumneavoastră și ce spune scriptura? Pentru că domnul Marius Mitrache mi-a dat multe răspunsuri.
Da, că nu e prima dată când veniți cu problema dumneavoastră, da. Și vă mulțumim, da, pentru încrederea pe care o aveți în emisiunea noastră.
Am renunțat și la cântat, să cânt lumii. Vreau să-L slăvesc pe Dumnezeu prin vocea mea și mulțumesc din tot sufletul că m-a hărăzit cu astfel de calitate și am renunțat la tot ce nu dorește Dumnezeu de la mine. Deci îi urmez calea Lui și doresc să fac legământul cu El.
Da, am înțeles despre ce este vorba.
Multă sănătate și aștept un răspuns.
Da, vă mulțumim, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați. Nu e ușor să dai telefon și să-ți povestești viața, dar atunci când îl vrei pe Iisus în viața ta, uite că ești foarte deschis. S-a deschis foarte tare, să ne spunem.
Da, este un semn mare, să fii vulnerabil.
Este impresionant, da.
Da, din nefericire, nu e o situație foarte simplă. Scriptura și dânsa știe, acest lucru este foarte clar.
Și nu e prima dată când ne sună pe problema asta.
Și clar că dânsa este foarte frământată și e normal să înțelegem. Partea complicată este că, având o casă comună, pot exista, eu știu, aparențe nedorite. Adică eu personal cred pe cuvânt că dacă te-ai separat, nu mai ai nicio treabă, mai ales dacă relația n-a fost bună, nu mai e o problemă. Însă atunci când îți asumi numele lui Hristos și închei legământ cu El, este bine să fie și o mărturie pentru cei din jur. Pentru că nu toți din jurul dânsei cunosc neapărat problema, știu de buna credință. Și este bine să evite aparențele, de aceea recomandarea mea este să facă tot ce poate, nu știu acum, e mai complicat pentru că nici bani nu sunt, să se separe cu totul, chiar și cu locuința, adică dacă poate închiria ceva sau poate să meargă undeva unde, nu știu ce să zic, e probabil că o abordare personală și o discuție mult mai amplă asupra subiectului și asupra situației, de fapt, ar fi utilă în acest caz. Dar din ceea ce știu eu, Scriptura spune la oameni feriți de aparențe, adică atunci când stai în aceeași casă cu cineva cu care nu ești căsătorit, chiar dacă ai intră separate, chiar dacă ai camere separate, poate genera o confuzie și oamenii pot fi suspicioși. Și dincolo de Dumnezeu știe situația și nu e o problemă, dar noi oamenii nu putem accepta decât ceea ce vedem. Și este bine ca și la nivel public să fim o mărturie bună și să nu existe o situație destul de ambiguă. E bine să fie foarte clar tranșată situația, să-mi separat complet din toate punctele de vedere și cu casă și cu tot, pentru a nu crea confuzie în mintea oamenilor. Și atunci poți împăcat să fii cu tine, cu Dumnezeu și cu oamenii și să n-ai nicio mostrare de conștiință.
Da. Îi urăm ascultătorii noastre să se lasă cu totul în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să ajute să-și rezolve această problemă. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct, da? Vă ascultăm.
Da, bună ziua.
Bine ați venit.
Închid radio. Întrebarea mea este din 1 Corinteni 3:15, mai ales partea a doua versetului, pentru mă interesează persoanele de genul ăsta că am și în familie. Alo?
Da, așteptam să ne spuneți exact care este preocuparea dumneavoastră. Adică puteți avea o altă viziune decât cea pe care v-am oferit-o noi.
Chiar nu am altă viziune, numai mă doare pentru ei, pentru că știu că au făcut un legământ, că se dau creștini și roadele lor nu, cum scrie acolo, sunt trestie și așa mai departe.
Da.
Și zice că vor fi mântuiți ca prin foc. Vor fi mântuiți?
Bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ce înseamnă până la urmă acest ca prin foc? Este interesul ascultătoare.
Da, este mântuit. Este expresie în limba română, a scăpat ca
prin urechile acului.
Ca prin urechile acului. Adică, dacă ne uităm aici în context, cei care se mântuiesc ca prin foc, în viața lor nu prea au făcut ceva constructiv. Și în ultimă instanță e foarte posibil să se fi pocăit sau poate nu și-au dat seama de anumite lucruri.
Asta nu înseamnă că pocăința e prin fapte.
Nici pe departe. Și am putea lua ca exemplu, cum ar fi Lot, de exemplu. Lot, dacă studiem viața lui, deși un om îl numește Iuda neprihănit, își chinuia sufletul în Sodoma, în același timp, dacă ne uităm la tot ce a construit Lot, toată viața, a fost pierdut. Și averea sa, și soția, și copiii, chiar și fetele care au plecat cu el până la urmă și au scăpat de Sodoma și Gomora, au rămas aceleași persoane influențate de gândirea din Sodoma. Și el a fost singurul care se pare că și-a găsit scăparea și apoi și mântuirea. Pentru că Scriptura vorbește despre el în această privință. Și vă dați seama că pierzi totul, nu mai nimic, nici familie și nici ce construit. În același fel, cred că pot să fie și mulți oameni astăzi care toată viața lor construiesc anumite lucruri care n-au nicio legătură cu împărăția cerurilor și focul sau încercarea sau evaluarea divină dă tot la o parte, pentru că nu au construit nimic pentru împărăție. De aceea spunea Hristos să vă adunați comor în cer, nu pe pământ. Pentru că tot ceea ce facem, chiar dacă aparent o face chiar și pentru biserică la un moment dat, o facem din alte motivații decât cele sfinte, va fi dat la o parte tot, absolut tot. Că ești pastor, că ești prezbiter sau orice altă slujbă, sau dacă nu ai o slujbă, ceva construiești în viață pentru familie, pentru societate. Și dacă nu e nimic care să dăinuiască, atunci tu poate că te poți pocăi la un moment dat și Dumnezeu te iartă, dar practic n-ai făcut nimic și influența rămâne veșnic.
Un telefon în direct și acesta este telefonul pe care îl luăm înaintea unei scurte pauze muzicale. Răspunsul va fi după. Vă ascultăm cu atenție. Bine ați venit! Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da,
bine ați venit!
Bună ziua!
Bună ziua!
Doream și eu explicația textului din Isaia 30:26. Vă rog frumos, vă mulțumesc.
Da, bun, veți primi răspunsul imediat după ce ascultăm un cântec. Nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, dragi prieteni, pentru că în câteva minute revenim pentru cea de-a doua parte a emisiunii. dragi prieteni, vă reamintesc coordonatele la care ne puteți accesa, ne puteți apela, sunt telefon 0314378379 și adresa de e-mail care este ioan.paicu@speranțatv.ro. Domnule pastor, avem o întrebare de dinainte acestei frumoase piese muzicale. Isaia 30:26, dorește ascultătoarea noastră o explicație.
Aș vrea să citesc versetul: și lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de 7 ori mai mare ca lumina a 7 zile, când va lega Domnul vânătăile poporului său și va tămădui rana loviturilor lui. Dacă ne uităm, pentru că contextul e foarte important, ne aflăm în vremea lui Isaia, pentru că e din Isaia normal. Atunci imperiul dominant era Asiria, numai că poporul lui Iuda, pentru că aici era miza, deja poporul Israel era cucerit de Asiria, avea tendința să meargă înapoi spre Egipt, să facă alianțe cu egiptenii. Găsim acest lucru în prima parte a capitolului. Și chiar spune versetul 7 că și ajutorul Egiptului nu este decât de certăziune și nimic. Și Dumnezeu îi asigură de protecția sa, Dumnezeu le făgăduiește că dacă au încredere în el, îi va scăpa de asirieni, lucru care, din nefericire, nu s-a întâmplat din partea poporului. Și avem de face cu un fel de profeție condiționată, o făgăduință condiționată. Și la un moment dat spune Dumnezeu... veți socoti că ați purcat argintul care vă acopere idolii și aurul cu care sunt polăite chipurile turnate, pentru că era și o mustrare pentru idolatria din popor. Atunci el, adică Dumnezeu, va da ploaie peste sămânța pe care o vei pune în pământ și pâinea pe care o va da pământul va fi gustoasă și rănitoare. În același timp, turmele tale vor paște în pășuni întinse. Adică era semnul binecuvântării lui Dumnezeu ca urmare a credincioșiei. Și în același timp, versetul 26 cu lumina este tot o exprimare metaforică a binecuvântării lui Dumnezeu. Când pur și simplu poporul va fi reabilitat și suferințele fizice și spirituale vor trece, și chiar se spune mai departe, versetul 31, asirianul va tremura de glasul Domnului care îl va lovi cu noia sa. Era făgăduința lui: dacă aveți încredere în mine, nu veți avea parte de invazia Asiriei. Din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat și poporul lui Iuda a avut parte, nu de Asirie, mai târziu de babilonieni, când au venit și au cucerit. Deci aici este vremea lui Ezechia, din câte știu, mai târziu vorbim de Ezechia, dar asta este explicația versetului.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Da, sunteți în direct.
Bună ziua. Am și eu o întrebare pentru domnul Marius.
Vă rog.
E din cartea Exod, capitolul 33, versetul 7 înainte. Și un alt asemănător e în altă parte, dar asta e mai important. Spune despre cort, cortul lui Moise. Cortul lui Moise, și în altă parte spune despre, tot în Exod, spune despre cortul unde era Sfânta Sfintelor și activitatea care era acolo și activitatea care era și la cortul lui Moise. Se manifesta slava lui Dumnezeu și peste cortul lui Moise, și care era activitatea?
Eu n-am înțeles un lucru, dumneavoastră priviți ca și cum ar fi două corturi, cortul lui Moise și cortul întâlnirii, nu?
Așa. Că am găsit în studiind Scriptura, am găsit că și la cortul lui Moise îi spune cortul întâlnirii. Și care era activitatea în cortul lui Moise? Ce se manifesta? Era slava lui Dumnezeu, se manifesta acolo, și era oarecare activitate și legată de popor și acolo, la cortul lui Moise?
Da. Am înțeles.
Vă mulțumesc, o zi bună și domnul dumneavoastră. Da. Pace.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ascultătorul nostru a înțeles că sunt două corturi. Vă rog să explicați.
Nu, este un singur cort și este foarte interesant că, deși încă din capitolul 25 spune Dumnezeu să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, să nu uităm că poporul a păcătuit după acest moment și a făcut un vițel de aur și Dumnezeu nu mai putea vorbi în mod nemijlocit cu poporul. De atunci încolo cortul lui Moise devine cortul întâlnirii. Și acum este, este foarte interesant că acest cort al lui Moise a devenit cumva locul de unde a început să se construiască Sfântul Locaș. S-a făcut Sfânta Sfintelor și n-aș merge pe ideea că sunt două corturi. Pentru că din momentul în care s-a construit cumva cortul sau Sfânta cu Sfânta Sfântă așa cum este, a încetat să mai fie cortul lui Moise. Era deja cortul întâlnirii și era sanctuarul. Deja vorbim de sanctuarul din pustie.
Și mi-e interesat ascultătorul nostru să știe care erau slujbele acolo.
Păi sunt descrise în Scriptură. Găsim așa în mare că în special preoții se ocupau de jertfe, doar ei. Leviții aveau lucrări cumva auxiliare. Avem de-a face cu jertfe zilnice, de dimineața și de seara. Avem de-a face cu momentele când poporul aducea o jertfă mărturisindu-și duși păcatul. Avem de-a face cu, cel puțin în Sfânt, avem sfeșnicul care trebuia întreținut mereu cu un de lemn pentru a arde permanent flacăra. Avem de-a face cu pâinea pentru punerea înainte. Mă rog, acolo erau permanent să fie pâine proaspătă și apoi cele care erau date la o parte erau hrana preoților. Și apoi, odată pe an, avem de-a face cu ziua ispășirii, moment în care marele preot aducea jertfă și pentru sine, dar aducea o jertfă și pentru popor, țapul pentru Domnul și era și un țap pentru Azazel, asupra căruia au puse păcatele mărturisite în timpul anului și era trimis în pustie. Cam asta e în mare parte, putem vorbi de servicii de...
Ascultătorul nostru poate să intre în arhivă, să vadă emisiunile pe care le-am realizat noi la emisiunea Destinații, să vadă emisiunea Destinații, bine, pentru că acolo este foarte larg explicat tot ce se întâmplă la cort.
Da.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, bine ați venit.
Alo.
Bine ați venit.
Bună ziua. Alo.
Sunteți în direct. Bine ați venit și vă ascultăm.
Bună ziua. Ce vreau eu să vă întreb pe dumneavoastră, dacă sunteți să ne spuneți. Se permite oare ca să aducem persoane de altă confesiune să cânte sau să vorbească la noi în biserică, în biserica adventă, mai ales la serviciile divine în zi de sabat? Atât am vrut să vă întreb, dacă vreți să-mi răspundeți la această întrebare.
Da, am înțeles.
O zi bună și pacea Dumnezeu.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare importantă și are găseștere corespondent și în Biblie până la urmă.
Da, bineînțeles, dacă depinde de natura serviciului divin la biserică. Dacă slujba se rezumă la învățătura pe care o dăm poporului, este greu să aduci pe cineva pe care nu-l cunoști foarte bine și nu știi ce învață. Dacă, de exemplu, avem ziua ușor deschise și invităm oficialități, invităm responsabili, eu știu, lideri din alte biserici, mi se pare numai normal și de bun simț ca să vorbească fiecare să vorbească despre libertatea religioasă, despre biserică, adică sunt foarte multe lucruri pe care le putem face și cu alții responsabili din alte biserici. Dar când vorbim de învățătura dată bisericii și educația continuă, atunci este evident că vorbim doar de responsabili acreditați de Biserica Adventistă.
Și lucrul ăsta este specific fiecare biserică.
Da, bineînțeles. Adică nu trebuie să fim lezați când cineva este invitat să spună un cuvânt, dar nici să fim foarte foarte degajați și să lăsăm așa lucrurile cum s-o nimeri și oricine să spună orice. Nu, trebuie să le așezăm frumos și biserica este atentă să stabilească anumite servicii specifice pentru anumite evenimente.
Avem o întrebare din corespondență din partea domnului Trif Marius, care spune așa: ce părere aveți despre clonare? Cum a fost posibil ca omul să dea viață unor animale?
Deși nu sunt un specialist în, eu știu, zona genetică și nici pe zona deontologiei medicale, aș încerca totuși un răspuns. Clonarea arată totuși un stadiu la care omul a ajuns în prinza cercetărilor. Dar problema este în ceea ce privește etica acestei practici. În ce măsură este etică? Dacă ne gândim chiar și la ființele, la animale, nu mai spunem de oameni, dacă au un plan să cloneze oameni, cine decide ce se întâmplă cu aceste ființe? Dacă vorbim de creier, în primul rând, aceștia nu dau viață. Preiau totuși viața pe care Dumnezeu a dat-o și lucrează cu ceea ce au deja.
Adică lucrează cu materia lui Dumnezeu.
Să fim clari. Deci omul prin clonare nu creează viață. Adică orice ar face, cât de departe ar ajunge cu știința, nu poate fi creator. Da, poate fi un imitator mai degrabă, dar nu un creator nici pe departe. Pentru că doar Dumnezeu poate da viață, pentru că El este viața. Dar în ceea ce privește etica, aici e o problemă. În primul rând, nu știm consecințele acestui act pe termen lung. Dar în primul rând, cred că trebuie să ne gândim dacă noi avem dreptul să stabilim sau să manipulăm viața unei ființe. Și acum, dacă vorbim de, eu știu, planuri pentru clonare de organe sau clonarea unor oameni, dacă un om ar fi clonat, omul acela are drepturi, ca orice ființă umană. Cine poate să stabilească în dreptul lui ce se va întâmpla? Pot să dau naștere unei ființe că nu știu care sunt consecințele pe termen lung sau să, mă rog, să creăm o ființă. De aceea Dumnezeu, persoana până acum, lumina pe care o am, nu cred că este de acord cu această practică.
Dar ne putem aștepta la absolut orice, din moment ce în Arabia Saudită deja i s-a dat cetățenie unui robot.
Da, și aici este foarte... Intrăm în zona eticii, care este foarte complexă, dar nu mă mire nimic când vorbim de o lume care nu prea mai stă lângă Dumnezeu și urmează propriul drum. Este o lume cu spatele la Dumnezeu.
Și atunci este cu atât mai periculos aspectul acesta al clonării.
Da.
Nu știu unde duce.
De aceea eu cred că ar fi trebuit să ne rezumăm la instrumentele pe care, sau la mijloacele pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru reproducere, nici pe departe să umblăm cu astfel de lucruri care sunt foarte periculoase și este visul omului să ia locul lui Dumnezeu. Vezi fi ca Dumnezeu.
Da.
Și chiar și în aceste aspecte omul vrea să fie ca Dumnezeu.
Visul indus de Satana?
Da.
În orice caz, un lucru este sigur și ați precizat lucrul ăsta. Omul nu creează viață,
da, nici pe
prin
departe.
Clonare
nu
și e. Prin nicio altă formă.
Doar Dumnezeu este singura ființă care poate crea viață.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului!
Bine ați venit, poftiți!
Am următoarea mică dilemă. Ați avut o interlocutoare care este o femeie sinceră și caută cu toată inima ei să fie pe placul Domnului. Dar tare mă tem că noi căutăm prin faptele noastre să fim ai Domnului.
Aveți o întrebare legată de Biblie, nu discutăm. Ascultătoarea despre care vorbiți s-a vulnerabilizat suficient și nu mai vorbim pe tema aceasta.
Da, dar tema următoarea. La început Dumnezeu a zis așa, nu e bine ca omul să fie singur. Ce facem în final cu această lucrare? Cum rămâne?
Bun,
nu cumva căutăm prin faptele noastre să fim mai sfinți decât ar trebui.
Bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Ia să vedem ce a zis Dumnezeu și cum se potrivește lucrul acesta, nu cu cazul acesta, ci cu condiția de om.
Da.
Și vă mulțumim.
Găsim în Geneza 2 cu 18, un text foarte frumos, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit lui. Întrebarea este când a zis Dumnezeu aceste lucruri. Le-a zis, sau a zis acest lucru înainte de căderea în păcat. Acum căderea în păcat, vrem sau nu vrem să acceptăm, a schimbat foarte mult situația spirituală, morală, socială. Și găsim astăzi foarte multe situații în care omul aparent îl contrazice pe Dumnezeu, mai bine să fiu singur. Da, când ai de-a face în casă cu un om care te abuzează, când ai de-a face cu un partener adulterin, când ai de-a face cu, eu știu, un om care îți amenință viața, mai bine să fii singur. Apostolul Pavel, dacă ne uităm în 1 Corinteni 7, vorbește de acest aspect. Asta ne însemnă că contrazice pe Dumnezeu. Când spune
Domnule, din partea lui Dumnezeu.
Dat fiind faptul că sunt în încercări acum, era un context specific, o chestiune de persecuție, bănuiesc, este bine ca omul să nu se căsătorească, să fie ca mine. Și el chiar spune, cine se căsătorește, bine face, cine nu, mai bine face. Înseamnă că Dumnezeu n-a avut dreptate la început? Nu. Dar condițiile păcatului au creat din nefericire atâtea probleme încât astăzi sunt unele situații în care mai bine să fii singur. Însuși Domnul spunea la un moment dat că sunt fameni unii din naștere, sunt fameni care se fac fameni pentru părăția lui Dumnezeu și Domnul nu contrazice acest aspect. Nu, rămâne la liberă alegere. De aceea cred că în ceea ce privește statutul marital, fiecare om alege ceea ce crede el în, eu știu, comunicarea sa cu Dumnezeu. Dacă găsești, ai o problemă în viață mai complicată și crezi că este mai bine singur, Dumnezeu nu te obligă, când spune nu este bine ca omul să fie singur, acolo nu se referă la un bine moral. Nu este moral să fie singur. Nu. Nu îi face lui bine să fie singur. Dar nu înseamnă că dacă tu alegi să fii singur, tu cași vreo poruncă divină, nici pe departe.
S-au mulțit întrebările pe internet. Ascultătorii noștri și de respectatori ar fi avut posibilitatea să scrie mai de la începutul emisiunii. Le descoper că au apărut acum, la sfârșit de emisiune. Voi lua doar una dintre acestea și la restul vom răspunde data viitoare. Domnul Mihai Popescu scrie așa: bună ziua, despre ce doamnă este vorba în 2 Ioan versetul 1? Vă mulțumesc, o zi bună. Nu mai luăm întrebări nici prin telefon și nici altfel astăzi.
Este foarte posibil, cum spun mare parte comentatorii, ca doamnă de aici să fie biserica creștină care se adresează Apostolul Ioan. S-au încercat multe variante, nu este totul bătut în cuie. Poate fi și o femeie, dar să fi fost așa cum găsim pe Lidia, de exemplu, care era un fel de matroană, era administratora, eu știu, casei mai mari. Dar faptul că nu-i dă un nume aici, așa cum Luca vorbește lui Teofil și îi spune numele Teofile, și Luca și Faptele sunt două cărți, în primul rând trimisea lui Teofil, când spune lui Timotei Pavel, scrie Timotei aici, e o doamnă fără nume. Și cel mai probabil vorbim de biserică aici, prezbiterul care prea lasă doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc, în adevăr numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Se pare copiii ei se referă la membrii bisericii respective. Mai ales că Ioan este foarte probabil că după eu știu, închiderea sa pe insula Patmos să fi mers în Efes ca prezbiter, se pare, și este posibil ca în primă instanță să fi scris bisericii din Efes. Dar...
Și apoi știm că el are această exprimare, da, copilașilor vă scriu.
Da, și, da, păi și în prima epistolă vorbește de copii, da, și cel mai probabil, după cum spun în mare parte comentatorii, că aici prealasa Doamne este biserica creștină.
Și ne oprim aici, domnule pastor, ne oprim aici, dragi prieteni, dar vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, de la microfon, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!